Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. Sjedinjene Američke Države spremne nastaviti pružati pomoć Bosni i Hercegovini, ali
are we satisfied with the degree of reform in Bosnia and Herzegovina? No.
Da li smo zadovoljni sa stepenom reformi u Bosni i Hercegovini? Nismo.
Istražujemo u kojoj mjeri ekonomski partner Srbije Rusija, a u kojoj su to članice Evropske unije.
Ako građane Srbije pitate ko su njeni najveći donatori, najviše ispitanika reći će Rusija. Ako međutim pogledamo činjenice, Evropska unija je i po donacijama, i po investicijama, i po robnoj razmeni na samom vrhu.
Mogu li se građani Kosova i BiH nadati skorom ukidanju viza između dviju država?
Možemo da krenemo u Europu i u svijet, a Bosna koja nam je tu, bukvalno na korak, ne možemo da odemo.
Svetozar Marović izašao iz zatvora zahvaljujući nagodbi o priznanju krivice sa crnogorskim tužilaštvom, a javnost bez saznanja.
Kolika imovinska korist pribavljena i stečena krivičnim djelima koja se Marović i ostalim licima stavlja na teret. Nemamo podatke uopšte da li je pokrenuta i posebno da li je završena financijska istraga koja bi dala rezultate u tom smislu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države nisu zadovoljne brzinom reformi u Bosni i Hercegovini i odlučne su nastaviti pružati pomoć toj zemlji, izjavili su u Sarajevu zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika za Europu i Euroaziju Hojti i Moren Kormak, američka ambasadorica u BiH. Američki dužnosnici između ostalog odlučno su odbacili bilo kakvu umješanost Washingtona u nedavne proteste u Banja Luci. Slušamo Milada Obradovića.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Europu i Euroaziju Hojti i Maureen Cormack, američka ambasadorica u BiH, još jednom su potvrdili snažan interes Sjedinjenih Američkih Država za budućnost Bosni i Hercegovini u Europi i euroatlantskim institucijama. Govoreći o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, a povodom skupova opozicije i vladajuće koalicije održanim prošlog vikenda u Banja Luci, ambasadorica Maureen Cormack odlučno je odbila bilo kakvu umješanost Sjedinjenih Američkih Država u te događaje.
The United States did not organize the protests in the RS. Let's be very clear about that.
Sjedinjene Američke Države nisu organizovale protest u Republici Srpskoj, da to bude sasvim jasno. U demokratiji protesti su rezultat zabrinutosti građana za njihovo društvo, ekonomiju, za njihove političke strukture. Sjedinjene Države su oduvijek širom svijeta branile slobodu izražavanja, što je u osnovi naše demokratije i mi vjerujemo da je ona veoma važna. Demonstracije kada se dogode trebaju se održati na miran način, što smo i vidjeli prošle subote i zbog toga smo zadovoljni. Zabrinuti smo jedino zbog snažne i nepotrebne retorike.
U isto vrijeme zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Europu i Euroaziju Hojti dodaje da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju nasilje i nacionalističku retoriku. Na pitanje na koga se konkretno to odnosi na banjalučkim skupovima, američki diplomata je ostao diplomata.
We of course support free speech, but we don't support hate speech, we don't support.
Mi naravno podržavamo slobodu govora, ali ne podržavamo govor mržnje. Ne podržavamo nacionalističke poglede koji rade protiv procesa pomirenja. Neću komentarisati pojedinačne izjave, ali vi znate o čemu govorim.
But I think you know what I'm talking about.
Govoreći o situaciji u Mostaru, Hojti izrazio je nadu da će politički lideri postići dogovor, jer više nema smisla da građani Mostara nemaju pravo glasa.
Mi se nadamo da će politički lideri i stranke koje su uključene u raspravu o situaciji u Mostaru doći na vrijeme do dogovora, kako bi se izbori održali i u Mostaru u isto vrijeme kada se budu održavali i lokalni izbori u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Gdje se Bosna i Hercegovina nalazi u ovom trenutku? Pitanje je na koje je Hojti izrazio zabrinutost.
Are we satisfied with the degree of reform in Bosnia and Herzegovina? No, we're not.
Da li smo zadovoljni sa stepenom reformi u Bosni i Hercegovini? Nismo. Mislimo da Bosna i Hercegovina može uraditi mnogo više. BiH političari su izabrani da rade taj posao i mi se nadamo da će implementirati reforme. I oni moraju biti odgovorni za taj posao.
A kada će Brisel prihvatiti aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji? Američka ambasadorica Maureen Cormack podsjeća na obaveze BiH.
Adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, mehanizmu koordinacije, objavljivanju rezultata popisa stanovništva, sve su to stvari koje se trebaju uraditi i to odmah, kako bi taj proces napredovao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Bosna i Hercegovina mora pokazati da je sposobna podnijeti teret reformi ili će ostati potpuno izolirana iz euroatlantskih integracija. Poruke su koje su uputili najviši zvaničnici i poslovni ljudi na međunarodnom skupu Izgledi za napredak, vizija 2020. za BiH, a koju je organizirao Američko-Bosanska fondacija u suradnji sa sveučilištem John Hopkins. Više detalje dalje ima Dženana Halimović.
Govori o favoriziranju jedne političke opcije, entiteta ili postavljanju zamki. Samo su izgovori da se ne uradi ono što od bosansko-hercegovačkih vlasti traže evropske institucije, ali i Sjedinjene Američke Države. I dok se približava čas kada će Evropska unija razmatrati aplikaciju za članstvo, trećina mjera iz reformske agende je tvrde vlasti provedena. Iako nijedan ozbiljan politički faktor ne misli da Bosni i Hercegovini nije mjesto u Evropskoj uniji, način na koji se ostvaruju reforme često je usporen zbog promicanja nacionalističkih strasti, priznao je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Definicija ciljeva je već uspostavljena. Jedna od definicija je reformska agenda. Reformska agenda definira ono u čemu se svi slažemo i bar bismo to trebali provoditi bespogovorno i bez opstrukcije.
Primjer da od 2 milijarde eura koliko se godišnje potroši na javne nabavke oko 350 miliona pojede korupcija, dovoljno govori da se ona nalazi u samom sistemu, te da bez rješavanja ovog pitanja nema ni rješavanja drugih. Predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin napominje kako su vlasti do sada obmanjivale građane o njihovom napretku.
Ključna pitanja koja su vlasti Bosne i Hercegovine obećale da će uraditi, čak i građanima rekli da su uradili, kao što je mehanizam koordinacije, kao što je rješavanje pitanja popisa, kao što je rješavanje trgovinskih pitanja sa Hrvatskom, još uvijek nisu se našli na dnevnom redu. Čak smo vidjeli određene korake unazad, kao što su inicijative, dakle, za reformisanje zakona o javnoj državnoj upravi.
Sasvim je jasno koji su osnovni kriteriji Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, kaže Saša Toperić iz Američko-Bosanske fondacije.
Vladavina prava, procesuiranje onih ljudi koji su doveli ili koji dovede Bosnu i Hercegovinu u situaciji koju jesu, jeste preduvjet za sve ovo o čemu mi govorimo. I ovi svi napori koje i država i vlade čine treba podržati, ali to je ključni problem. Vi ne možete naći ozbiljnog investitora koji će doći ukoliko on zna da neće imati adekvatnu pravnu zaštitu.
Treba imati na umu da se sve mijenja i da je brzina ključna, podcrtava profesor sa Johns Hopkins univerziteta Michael Halzer, a kao primjer navodi događaje koji su se zbili nakon britansko-njemačke inicijative za Bosnu i Hercegovinu.
Britanija bi mogla napustiti Evropsku uniju. Njemačka je stabilnija, ali i tu postoje snage koje ne podržavaju njen angažman u Europi, ali i izvan nje. Evropska unija tako ima dovoljno problema. I u Sjedinjenim Državama se spremaju izbori gdje jedan od dva kandidata ne zna ništa o Europi i još manje ga je briga. Poenta je da morate shvatiti da čak i prijatelji imaju ograničeno strpljenje i ne mogu ostati predugo koncentrisani na vas. Divno je što napredujete, ali morate držati korak, jer ljudi u Sjedinjenim Državama, odakle dolazim, očekuju da ugrabite priliku ili ćete zaostati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U kojoj je mjeri ekonomski partner Srbije Rusija, a u kojoj su to države Evropske unije? U javnom mijenju opstao je mit o Rusiji kao moćnom ekonomskom partneru koji podgrijavaju i pojedine političke strukture. Činjenice međutim pokazuju potpuno drugačiju sliku. A stručnjaci ukazuju da se ne može ni zamisliti na koji bi način Srbija opstala ukoliko bi došlo do otežavanja ekonomskih odnosa sa važnim partnerima unutar Unije. Opširnje Ognjen Zorić.
Ako građane Srbije pitate ko su njeni najveći donatori, najviše ispitanika reći će Rusija. Ako međutim pogledamo činjenice, pravo stanje stvari potpuno je drugačije. Evropska unija je i po donacijama, i po investicijama, i po robnoj razmeni na samom vrhu.
otprilike 2/3 spoljnotrgovinske razmene Srbije odvija se sa zemljama Evropske unije, i to ne računajući susedne zemlje. Ako bi se oni dodali, to je još i više. Spoljnotrgovinska razmena sa Rusijom ukupno učestvuje, ja mislim, sa jedno 10%.
Rekao nam je ekonomski novinar Mijat Lakićević. Također, podaci Državne kancelarije za evropske integracije pokazuju da je sa gotovo 3 milijarde evra bespovratne razvojne pomoći Evropska unija od 2000. do 2015. godine najveći donator Srbije. Slede je Sjedinjene Države, koje su u istom periodu donirale oko 680 miliona, a zatim pojedinačne zemlje članice Unije. Na prvom mestu Nemačka sa nešto više od 350 miliona evra. Rusije na ovoj listi nema.
Ako se upoređuje Evropska unija sa Rusijom, onda su prvo ekonomski odnosi sa Evropskom unijom daleko intenzivniji nego sa Rusijom.
Ocenjuje za naš program stručnjak za strana ulaganja, ekonomista Milan Kovačević.
Kad se gleda također investicije, onda su daleko veće iz Evropske unije. Kad se gleda i donacije, daleko su veće iz Evropske unije. Tako da po svim parametrima mi smo više povezani ekonomski sa Evropskom unijom.
Riječi našeg sagovornika potvrđuju podaci Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, a prema kojima je od 2000. i najviše investicija u Srbiju došlo upravo iz Evropske unije, u čemu među državama članicama prednjače Austrija, Nemačka, Italija i Slovenija. Slede Rusija i Sjedinjene Države. Preciznije, prema podacima koje je 2014. iznala potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, samo kompanije iz Austrije u Srbiji su uložile oko 3 milijarde, isto koliko je prema rečima predsjednika Rusije Vladimira Putina Rusija uložila od 2003. do njegove posete Beogradu krajem 2014. godine. U analizi novinara Mijata Lakićevića, međutim, navodi se da su ukupne ruske investicije u Srbiji i manje, te da se procenjuju na 1,1 milijardu evra, 900 miliona Gazprom Njeft u NIS i 200 miliona Lukoil u Beopetrol.
Investicije također u velikoj meri dolazi zemalja Europske unije. Rusija je tu tek na 4. ili 5. mestu, i to isključivo praktično u energetiku.
Što se uvoza i izvoza tiče, na sajtu delegacije Evropske komisije u Srbiji navodi se da Evropska unija od 2013. do 2015. godine ima udeo od preko 63% u ukupnom izvozu i uvozu Srbije, dok je prema dostupnim podacima najveći trgovinski partner Nemačka.
Prosto se ne može zamisliti na koji način bi mi mogli opstati kad bi recimo došlo do nekih otežavanja ekonomskih odnosa sa Italijom, Njemačkom, Austrijom, znači ovim važnijim partnerima u Evropskoj uniji.
Ukazuje ekonomista Milan Kovačević. Ipak među građanima, sudeći prema istraživanjima, ostaje uvražen mit o Rusiji kao moćnom ekonomskom partneru, a podgrevaju ga i pojedine političke strukture. Mijat Lakićević o tome kaže.
Svaka iracionalnost je po svakog čovjeka opasna, jer prosto ako čovjek ne kontroliše svoje postupke, onda najčešće radi loše po samom sebe. Tako je i po Srbiju, jer mi onda ne vidimo svoje interese, ne vidi se interes države i naroda, nego zapravo uskih političkih ili nekih drugih grupa koje na tome profitiraju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U postizbornoj Srbiji još traju nagađanja o mogućim koalicijama i na razini Republike i pokrajine, ali i na lokalnoj razini. Glavni pregovarači iza zatvorenih vrata još prave dogovore za sastav pokrajinske i republičke vlade, dok su sa lokala počele curiti vijesti o koalicijama koje već izazivaju polemike u javnosti. U pokušaju da u nekim općinama spriječe da naprednjaci dođu na vlast, najavljuju se malo reći pa čudne koalicije. Doduše, ni dosadašnje lokalne vlasti nisu bile preslikane sa višeg nivoa, pa zašto tako ne bi bilo i ovog puta? Ipak, postoji li makar iz pristojnosti, ako to uopće postoji u politici, minimum poštovanja izborne volje građana koja će omežiti partijske trgovine? Priredila Branka Mihajlović.
Najveću pažnju javnosti izazvala je jedna velika opština u centru Beograda, Stari Grad, na kojoj je izabran predsjednik iz redova demokrata uz većinsku podršku, kako računice pokazuju, po svoj prilici i radikala. Osvanule su vesti sa krupnim naslovom koje su ne samo starograđane uznemirile, koalicija Šešeljevih radikala i Pajtićevih demokrata. Marko Bastać, novoizabrani predsjednik opštine, kaže za radio Slobodna Evropa.
Ja sam uputio poziv na adresu 56 odbornika da pokušamo da se dogovorimo oko toga šta ćemo raditi u narednom mandatu. Ne postoji nikakva saradnja i koalicioni sporazum sa Srpskom radikalnom strankom. Glasanje za moj izbor je bilo tajno, ne može da se utvrdi kome je podržao, niti se ja mogu da zabranim nekome od odbornika da me podrži.
Predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Balša Božović je izričit.
Ne dolazi u obzir bilo kakav vid saradnje sa Srpskom radikalnom strankom dok sam ja predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Beograd, to se u Beogradu sigurno neće dogoditi, a isto tako ću predložiti Demokratskoj stranci da usvoji tu odluku na glavnom odboru. Zato što pričamo o političkoj ideologiji koja je unesrećila na stotine i stotine hiljada ljudi kako u ovoj zemlji, tako i republikama bivše Jugoslavije. O ideologiji koja je iz Srbije prognala svoje građane.
Miljan Damjanović, predsjednik okružnog odbora Srpske radikalne stranke za Beograd, o dogovoru na Starom gradu.
Na lokalu nema veze nikakve ideologije, tu se ljudi bore za svoje građane, za svoje komšije, tako da to su lokalni odbori naši sami odlučili. Na Starom gradu je Marko Bastać osvojio preko 30%, on je jednostavno pobednik. Zatražio je podršku od naših odbornika, izveli su plan, oni su naši odbornici nama to prezentovali i od nas dobili zeleno svetlo da mogu da razgovaraju, pregovaraju i da sarađuju. Koalicioni sporazum ne postoji nikakve.
Na Vračaru, drugoj beogradskoj opštini iz centra grada u kojoj naprednjaci nemaju većinu, još traju pregovori. Ključni partner je Saša Radulović, njegova lista Dosta je bilo, jer su demokrate ispred naprednjaka samo sa jednim odbornikom više. Lajkovac je također stigao na naslovne strane novina sa informacijom da je sklopljena koalicija između Dačićevih socijalista, Pajtićevih demokrata, Šešeljevih radikala i Patriotskog bloka, Demokratske stranke Srbije, Dveri i Ravnogorskog pokreta. Međutim, dosadašnji predsjednik opštine Živorad Bojičić sa naprednjačke liste tvrdi da će ova neprirodna koalicija biti raskinuta.
Ljudi koji su Lajkovac je mala sredina, glasali za SPS, oni su računali na koaliciju sa Srpskom naprednom strankom, a ne sa radikalima, a ne sa DS-om.
Da li je ovako ideološko šarenilo na lokalu izneveravanje izborne volje građana koji ni sanjali nisu da će glasajući za demokrate završiti u zagrljaju sa radikalima ili četnicima Ravnogorskog pokreta? Ili su u pravu oni koji kažu da velike ideološke teme ostavljaju za više nivoe, a oni se bave komunalnim poslovima koji su važni za građane? Politički analitičar Zoran Stojiljković kaže da koalicije zaista mogu biti drugčije na lokalu jer se tu ne vodi velika politika, ali s obzirom na ideološku suprotstavljenost, na primjer Demokratske stranke i Srpske radikalne stranke, takva koalicija ne bi bila po volji birača.
Izađete na izbore misleći da se glasate za jednu varijantu, a onda nakon izbora vidite svoje izabranike u koalicijnom zagrljaju sa nekim za koga to niste mogli ni da pretpostavljate i koji vam je jako udaljen. To je nešto što stvara veliki otpor kod nacionalnih izbora, kod lokala se u logici da se očuvaju ostrvca vlasti i da beogradske opštine ne padnu, pod znacima navoda, u ruke naprednjaka, možda može i razumeti.
A šta misle birači u centru Beograda?
To je ne da je prekrajanje volje, nego je, naravno da nisam glasala za to. Za radikale nikada.
Da su me demokrate razočarale, jesu.
Ako bude dobro za narod, uopšte u principu, neka sklope i sa crnim đavolom. Verujte mi, kogod, ali kogod.
Ne verujem da će sklapati demokrati i radikali savez, to stvarno ne verujem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Privreda Bosne i Hercegovine svakoga mjeseca gubi 2 milijuna eura zbog viznog režima sa Kosovom. Stoga domaći ekonomski stručnjaci, privrednici i nevladin sektor predlažu da se primjene modeli drugih država poput Grčke i Rumunjske, koje također nisu priznale nezavisnost Kosova, ali su izdavanje viza učinile jednostavnim, priredila Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je prije uvođenja viza građanima Kosova imala suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni i bila četvrti trgovinski partner po značaju. Danas je pala na 14. mjesto. Proizvodi iz Bosne i Hercegovine zamijenjeni su proizvodima iz Srbije, a potom i drugih zemalja u okruženju. Mirsad Jašaspahić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Našim se privrednicima nude čitav niz mogućnosti saradnje, sastanaka, B2B susreta sa nekim dalekim zemljama sa druge strane planete, a za tržište koje je tu tako blizu, gdje da malo iskarikiram, robu možete na konju odnijeti, ne možete zbog ovakvog režima da ljudi razvijaju svoj posao. Zato u vrijeme Srbija ima lagan način, sa ličnim kartama se prolazi.
Dok Srbija, zbog koje političari iz Republike Srpske ne dozvoljavaju ukidanje bosansko-hercegovačkih viza, godišnje izveze na Kosovo robe u vrijednosti od oko 400 miliona eura, Bosna i Hercegovina se odriče novca u ime jeftinih političkih poena, podsjeća ekonomistica Svetlana Cenić.
Srbija proda više robe na Kosovu nego u čitavu Rusiju. I druga stvar, 3 puta više robe nego Albanija što proda na Kosovu. Oni su našli itekako svoj interes i trude se da to odblokiraju. A šta mi glumimo onda? Evo, samo da uvedemo isto što i Srbija ili dijelom kao i Srbija.
Što se tiče ljudskih prava, Bosna i Hercegovina ne priznaje ni lične dokumente sa Kosova, zbog čega državljani Kosova koji žive u Bosni i Hercegovini ne mogu ostvariti niti jedno svoje pravo, podsjeća Željko Viljković, koordinator projekta Fondacija Dokukino.
Imamo situaciju da Bosna i Hercegovina ne priznaje dokumenta Kosova, da se vize izdaju po jednoj užasno složenoj proceduri, skupoj proceduri i na kraju se ne izdaju u pasoš već na posebnom papiru. To sve stvara probleme ljudima koji da odu u posetu svojoj rodbini na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini. Mi govorimo o tome da je reč o najstrožem viznom režimu u Evropi, no to nije vizni režim. Ne postoji jasan vizni režim i bilo bi čak i lakše kada bi ga bilo.
Ekonomski stručnjaci, privrednici i nevladin sektor predlažu promjene jer od dosadašnje prakse ogromnu štetu imaju obje države. Oni traže uvođenje istih uslova za izdavanje viza kao što to rade zemlje koje također nisu priznale Kosovo, ali omogućavaju slobodu kretanja. Jedan od prijedloga je i sklapanje sporazuma s Makedonijom ili Crnom Gorom koje bi ovjeravale dokumenta građana Kosova. Preporuke će biti proslijeđene Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvu vanjskih poslova i drugim nadležnim institucijama. Inicijatori podsjećaju da njihovi prijedlozi nemaju političke konotacije i da Bosna i Hercegovina, koja se nada kandidatskom statusu za članstvo u Europsku uniju, omogućavanjem slobodnog kretanja ljudi i roba treba pokazati da je u stanju poštovati europske principe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kosovske vlasti saopćile su za Radio Slobodna Evropa da su spremne odmah ukinuti vizni režim Bosni i Hercegovini, ali samo ukoliko to bude obostrano, prenosi Amra Zeineli.
Fadil Recep iz Prištine kaže da je porastao i živi u Sarajevu, ali već 7 godina nije u mogućnosti posjetiti svoju rodbinu i prijatelje jer posjeduje samo kosovska dokumenta. Vizni režim između Kosova i Bosne paradoksalna je situacija, navodi on, a uzimajući u obzir da će građani Kosova uskoro moći bez viza da putuju i u zemlje Evropske unije, ali ne i u Bosnu i Hercegovinu.
Znači, možemo da krenemo u Evropu i u svijet, a Bosna koja nam je tu, bukvalno na korak, ne možemo da odemo. Ne samo ja, mnogo građana s Kosova koji ili imaju rodbinu ili imaju biznise u Bosni ne mogu jednostavno da odu jer procedura vađenja viza za Bosnu i Hercegovinu je nešto katastrofalno. Imam osjećaj da bi lakše dobio vizu za Švedsku, Norvešku, Englesku, Ameriku nego za Bosnu. Čak sam i pokušavao, međutim to su raznorazne peripetije od prijedloga u ambasadi u Skoplju da tražim dozvolu bukvalno od Ministarstva vanjskih poslova kao da idem na mjesec.
Kosovo je Bosni i Hercegovini uvelo recipročne mere na vizni režim pošto je BiH odustala od ukidanja viza za građane Kosova. Vize se izdaju u Skoplju, Tirani te Istanbulu. Građani Kosova se sada nalaze u takvoj situaciji da mogu slobodno da putuju u Srbiju sa ličnom kartom ili pasošem, ali ne i u Bosnu. I Emilija Recepi, bošnjaška poslanica u Skupštini Kosova, navodi da bi Bosna i Hercegovina, posebno Republika Srpska, trebala pothitno da reši ovo pitanje.
Ukidanje viza od strane Bosne i Hercegovine građanima Kosova je jako bitno za nas Bošnjake koji živimo ovdje na Kosovu, pre svega sa moralnog aspekta, uvažavajući nas kao svoju dijasporu. Imamo čak i Bošnjake koji su poreklom otuda, njihova kolena su otuda, tako da ne samo sa političkog aspekta, nego sa moralnog, sa humanog aspekta, naša braća bi trebala što pre nama ukinuti vize, a ne da budu zadnja zemlja u Evropi u vezi procesa liberalizacije viza.
Na Kosovu je februara boravio i poslanik SDA u predsjedničkom domu parlamenta BiH, Šemsudin Mehmedović, kada je izjavio da su započeti razgovori o slobodi kretanja građana između dve zemlje. Iako je srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao da BiH neće priznati Kosovo dok je on član predsjedništva, Mehmedović je kazao da ipak postoji pozitivna energija za pronalazak modela za slobodu kretanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Svetozar Marović, visoki funkcioner crnogorske vladajuće Demokratske partije socijalista i bivši predsjednik Državne zajednice Srbija i Crna Gora, utorak ujutro je napustio zatvor u Podgorici gdje je bio pritvoren zbog sumnje za visoku korupciju. Nagodba sa tužilaštvom o priznanju krivice za nevladinu organizaciju MANS, međutim, nije pobjeda pravde i pravne države, javlja Esad Krcić.
Tužilaštvo se do sada nije oglašavalo ovim povodom, iako je javnost stekla utisak da će Marović odgovarati kao šef kriminalne grupe. Dio medija je objavio nezvanična saznanja da će, ukoliko sud potvrdi sporazum, budvanski moćnik biti kažnjen za krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja izvršenog na organizovan način. Upravo je to jedan od razloga zbog koga pravni zastupnik nevladine organizacije MANS, advokat Veselin Radulović, kaže da je teško oteti se utisku da je tužilaštvo od instituta sporazumnog priznanja krivice napravilo nešto što nije njegova svrha. Zakon propisuje da sporazumom o priznanju krivice okrivljeni u potpunosti priznaje krivično djelo koje mu je stavljeno na teret, a prema informacijama koje su dostupne javnosti, tužilaštvo je sa okrivljenim pregovaralo o krivičnom djelu koje će priznati, kaže Radulović.
Brojne su sumnje u samo zaključenje ovoga sporazuma, prije svega dogovorena kazna, zatim javnost ne zna kolika imovinska korist pribavljena istečena krivičnim djelima koja se Marović i ostalim licima stavlja na teret. Nemamo podatke uopšte da li je pokrenuta i posebno da li je završena financijska istraga koja bi dala rezultate u tom smislu. I na kraju imamo dakle jedan takav sporazum koji je zaključen i koji ostavlja puno otvorenih ovih pitanja. Ono što je, čini se, opšti utisak na osnovu ovakvih sporazuma jeste da će ta lica, prije svega okrivljeni, ali ni druga lica, ne sprečavaju da u buduće vrše krivična djela. Ja bih rekao da su oni čak i podstiču da vrše krivična djela kojima se stiče milijonska imovinska korist, a kasnije svakako u nekoj fazi mogu doći u situaciji da se sa tužilaštvom pogađaju kako se to čini sada i da se dogovaraju iznosu kazne.
U javnosti se za sada barata nezvaničnim informacijama da Marovića čeka robija manja od 4 godine, a financijski dio, odnosno visina sume koju će Marović morati da vrati, nije poznata. Marovićevo puštanje na privremenu slobodu je izazvalo reakcije u njegovoj zavičajnoj budvi. Lokalni odbornik opozicione Demokratske Crne Gore Mijamir Pejović.
Mislim da nema primjera u svijetu da šef jedne organizovane kriminalne grupe bude osuđen na 3 ili 4 godine zatvora, a neko ko ode i nelegalno sječe šumu dobije istu toliku kaznu. Što se tiče finansijske istrage, ja očekujem da će se ona proširiti prvenstveno, jer koliko ja imam saznanje, jedna od glavnih osoba koja je bila zadužena za iznošenje novca u inostranstvo, Ruben Salgado Escudero, je još uvijek na slobodi. On se pojavio nikud. On je po profesiji slobodni fotograf, međutim on je osnovao preduzeće Mediteran VTE koje je izvuklo 8,5 miliona evra iz posla sa desalinizacijom. On i Marovićev skiper Stjepan Skočajić i tako dalje, mislim da su to lica kod kojih treba usmjeravati finansijsku istragu i mislim da su oni bili zaduženi da opljačkani novac iznesu u inostranstvo.
Svetozara Marovića, koji u pritvoru od 17. decembra ispred zatvora su dočekali ćerka i sin Milena i Miloš, koji su pritvoreni kad i njihov otac. Milena je već narednog dana pušten iz pritvora, a špekuliše se da je u međuvremenu otac preuzeo njen dio krivice. Miloš je nakon kraćeg boravka u pritvoru priznao učešće u korupciji i pristao na jednogodišnju zatvorsku kaznu i da vrati 385.000 eura. Podsjetimo, budvanska korupcija je u centar pažnje javnosti dospjela prije nekoliko godina izbijanjem isprva samo medijske afere u vezi sa divljom gradnjom na budvanskom brdu Zavala. Javnost je upoznata i sa aferom u vezi sa državnim zemljištem na budvanskom stadionu Lugovi. Atraktivna parcela od više hiljada kvadrata pored slovenske plaže ustupljena je bez ikakve nadoknade firmama koje kontrolu. kontroliše Darko Šarić, kome se u Srbiji sudi za šverc skoro 6 tona kokaina. Tužilaštvo vodi istragu i za afere Copyright, Properties Investment, Bulevar, Krapina, Otpadne vode, Jaz, Tiku Plaza, AMD Budva i Prijevor, a visina štete koja je nanijeta budvanskom i državnom budžetu se mjeri desetinama miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U ovom terminu utorkom repriziramo subotnju regionalnu emisiju u kojoj smo među ostalim zabilježili proteste vlasti i opozicije u Republici Srpskoj, prijem Kosova u FIFA. Dnevnik sedmice pisao je Edin Zupčević, direktor jazz festivala Sarajevo. O djeci u izbjegličkoj krizi za Radio Slobodna Evropa govorio je Ima Daun, portparol Save the Children, a imamo i priču o tome šta tišti mlade na sjeveru Kosova. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hiljade ljudi okupilo se ove subote na skupovima u Banja Luci. Protest opozicije i miting vladajućih stranaka održani su bez incidenata. Opozicija je najavila promjene i traže izbore, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jačanje vlasti. Gojko Veselinović sabrao je utiske sa oba skupa.
Protest opozicije okupljene u Savezu za promjeni miting vladajuće koalicije protekli su mirno i bez incidenata. Prema procjenama organizatora na skupu vladajuće koalicije na Trgu Krajine okupile su oko 30.000 građana koji su nosili zastave Republike Srpske i transparente podrške Miloradu Dodiku. Okupljenim građanima obratili su se lideri političkih partija iz vladajuće koalicije, ali i Darko Mladić, sin Ratka Mladića, ratnog vojnog generala Vojske Republike Srpske, kojem se trenutno sudi u Hagu za ratne zločine, što su okupljeni dočekali ovacijama. Najveće ovacije na skupu ipak dobio je lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je u svom govoru isticao samostalnost Republike Srpske, strah od terorizma, ali i poruke o izdaji od strane političara Saveza za promjene koji vrše vlast u Sarajevu.
Izdaja je kad odete u Sarajevo i klimate glavom umjesto da kažete da ne može. Izdaja je kad ne smiješ da u Sarajevu kaže da Srbi. Izdaja je kad ne smiješ da braniš Republiku Srpsku u Sarajevu. Izdaja je kad ne smiješ da kažeš da voliš Srbiju. Izdaja je kad ne navijaš za Srbiju u Sarajevu.
Nakon obraćanja okupljenim građanima Dodik je zapjevao, poručujući tako:
Nema žena niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole.
Malo blaži u svojim izjavama bio je Marko Pavić, lider DNS-a, kojeg je, kako kaže, zaprepastio slogan opozicije Oslobodimo Srpsku.
Teško mi pada kada prođem pored plakata na kojem stoji Oslobodimo Srpsku. Pa od koga? Ko to oslobađa Srpsku? Zna li se ko je oslobodio i ko je stvorio Republiku Srpsku?
Predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske Petar Đokić sa govornice pozvao je na jedinstvo svih u Republici Srpskoj i na prestanak podjela i političkih igrarija, navodeći kako u ovom trenutku ne trebaju sukobi već razgovor. U skladu sa porukama lidera su i mišljenja okupljenih koji su podržali miting za Srpsku.
Zaista veličanstven skup u smislu jedne političke stabilnosti na ovom prostoru, da ne dolazi do nekakvih neželjenih nepotrebnih stvari.
Politička stranke rješavaju na glasanje izborima svojim kako će biti i ko će pobiti, pokazat će vrijeme.
Za stabilnu, jaku Republiku Srpsku koja je počiva na temeljima Daytonskog mirovnog sporazuma.
Na samo kilometar udaljenosti u parku Mladen Stojanović okupilo se više hiljada građana na skupu Oslobodimo Srpsku, a mogli su se vidjeti transparenti sa natpisima Dole vlada, gotovo lopovi, znamo da vam je dobro, a kako je narodu i gladna Srpska.
Ide, ovaj!
Jedna činjenica upada u oko, a to je da za razliku od Mladićevog sina na skupu opozicije govorila je Sonja Karadžić, kćerka bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ratnih zločina u proteklom ratu, što su okupljeni također pozdravili ovacijama. U prvom dijelu protesta okupljenima su se obratili penzioneri, sinovi poginulih boraca, nezaposleni i poljoprivrednici, a svi redom su slali poruke o lošem stanju u Republici Srpskoj. Nakon toga obratili su se i predstavnici Saveza za promjene, pa je tako lider PDP-a Mladen Ivanić rekao:
"Ovaj današnji skup je jedna velika pobjeda naroda nad režimom, hrabrosti nad strahom. Ova je pobjeda ljudi koji su uz ogromnu presiju, neviđene optužbe, neviđene laži, smogli hrabrosti i došli ovdje u Banja Luku."
Adam Šukalo, predsjednik partije Napredna Srpska, optužuje vladajuće sa govornice u parku Mladen Stojanović da jedino znaju pljačkati narod, dok je lider NDP-a Dragan Čavić nabrojao nekoliko afera koje se vezuju za aktualnu vlast, a najavio je nove proteste ukoliko ostane odluka o poskupljenju električne energije.
"Poručimo im danas, ako ne vrate cijenu od kilovat sata električne energije i ako ne izvade ruku iz džepa vama, da će u narednih mjesec dana imati ponovo okupljanje."
Mladen Bosić, prvi čovjek najjače opozicijone partije SDS-a, pročitao je okupljenima i zahtjeve Saveza za promjene:
"Prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore u Republici Srpskoj zajedno sa lokalnim izborima. Formiranje prelazne vlade nacionalnog spasa koja će pripremiti i sprovesti fair izbore. Prioritetno obezbijediti isplatu boračkih dodataka, invalidnina, dječjeg dodatka, naknade porodiljama i podsticaje poljoprivrednicima."
Stavovi građana okupljenih na protestima opozicije izražavaju nezadovoljstvo stanjem u Republici Srpskoj.
"Dolazim iz Bijeljine, očekujem da vlast shvati koliko, kako je stanje u Republici Srpskoj, jako teško i loše, i to je suština mitinga.
Očekujemo da se jednostavno dokaže da i u našoj Republici Srpskoj mogu da se organizuju mirni protesti, što je ustavno pravo svakog građanina."
"Pa ja očekujem, pravo da vam kažem, da ova vlada padne, da mi malo progledamo."
Skupove u Banja Luci obezbeđivalo je više od 2000 policajaca, ali pored ranijih najava o mogućim sukobima sve je proteklo mirno. Treba napomenuti da opozicija zbog zabrane od strane MUP-a nije išla u protestnu šetnju od parka Mladen Stojanović ka Trgu Krajine kako je bilo planirano. Velike mjere obezbeđenja su preduzete kako bi sve proteklo u miru, pa tako nisu radili ugostiteljski objekti, zabranjeno je točenje i prodaje alkohola, a saobraćaj u užem centru grada bio je blokiran. Nakon završenih okupljanja, pristalice oba tabora su mirno napustile skupove. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Može se reći da je glavni uzrok duboke političke krize u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, koji je Republiku Srpsku doveo na ivicu raskola, predsjednik RS-a Milorad Dodik, koji je u dvije decenije prešao put od miljenika Zapada, koji je žestoko kritikovao Radovana Karadžića i nekadašnjeg predsjednika SRJ Slobodana Miloševića, do vjernog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nedim Dervišbegović podsjeća:
"Političke stranke iz Republike Srpske uglavnom dijele stavove po pitanju zaštite interesa tog entiteta u zajedničkim institucijama BiH i navodnih pokušaja njegove destabilizacije. Kako se karakteriziraju inicijative Sjedinjenih Država i Evropske unije da se BiH učini funkcionalnijom? One su također jedinstvene i po pitanju karaktera rata i optužbi da je Republika Srpska stvorena na etničkom čišćenju velikih dijelova BiH od Bošnjaka i Hrvata, kao što su pokazale reakcije na presudu ratnom vođi Radovanu Karadžiću ili na odluku suda BiH da je praznik kojim se obilježava osnivanje Republike Srpske neustavan. Dodikov apsolutistički način vladanja, kako smatraju mnogi, kao i upitni ekonomski rezultati vladavine, tokom koje je obećavao milijarde dolara stranih investicija u energetski sektor i izgradnju autocesta i blagostanje u, kako on kaže, boljem dijelu BiH, doveli su do relativnog slabljenja njegove pozicije i kontinuiranog pada podrške na lokalnim izborima 2012. i opštim 2014.
Cijeli tekst Nedima Dervišbegovića možete pronaći na našoj web stranici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kasno u petak večer u Mexico City u Kosovo je postalo 210. članica Svjetske fudbalske federacije FIFA. To je odlučeno na 66. kongresu ove međunarodne organizacije. Kosovo je dobilo 86% glasova, odnosno 141 glas. Protiv je bilo 23, odnosno 14%. Odluku FIFA komentarisao je u Prištini Predrag Jović, potpredsjednik Fudbalskog saveza Kosova, koji je rekao: "Omladina Kosova koja se bavi fudbalom ima svoj cilj. Ovo je velika stvar za Kosovo i kosovski narod. To je odluka za sve građane Kosova", rekao je on. Prema ranijem dogovoru, Kosovo će učestvovati u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. a trebalo bi biti u kvalifikacionoj grupi sa selekcijama Hrvatske, Turske, Islanda, Finske i Ukrajine. Amra Zajneli bilježi.
We have a 86% majority on the proposal.
Congratulations to Kosovo Football Federation for having become the 210th member of FIFA.
Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Bokri kazao je nakon glasanja u Mexico Cityu da je ova odluka prouzrokovala velike emocije za njega. Zahvaljujem se svima koji su nas podržali, administratorima, igračima i onima koji su aplaudirali novu odluku. Igrači moje zemlje su dugo čekali novu odluku da budu deo fudbalske porodice. Govorim o regiji koja je nedavno prošla kroz rat i govorim u ime te regije i posvećen sam vrednostima FIFA, kazao je on. Predsjednik FIFA Gianni Infantino na to je odgovorio da se nada
This decision will also contribute to building bridges.
Da će ova odluka doprineti izgradnje mostova. Šeneš Erzik iz izvršnog komiteta FIFA, predstavljući izveštaj o Kosovu, je kazao kako je Kosovo, pored potrebe za boljom fudbalskom infrastrukturom, ispunilo sve uslove da se učlani u svjetsku fudbalsku organizaciju.
There is an obvious passion for football in the country.
Što je najvažnije, postoji očigledna strast za fudbal u zemlji i veliki potencijal za razvoj ako Fudbalski savez Kosova dobije podršku i pomoć koja je potrebna, kazao je Erzik. Kosovski predsjednik Hašim Tači pozdravio članstvo Kosova u FIFA, kazao je da je Evropa veoma mala za kosovske talente, te dodao da je Kosovo tokom ovih 25 godina izolacije svojim talentima doprinulo mnogim svjetskim reprezentacijama. Od danas njima je mesto u kosovskoj reprezentaciji, poručuje Tači. Premijer Isa Mustafa, komentarišući uspeh u FIFA, naveo je da je 2016. godina Kosova. Pre glasanja na kongresu, potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Željko Kojić zatražio je reč i tom prilikom se pozvao na prošlu nedjelju učlanjenje Kosova u Evropsku fudbalsku federaciju UEFA i pored toga što, kako je rekao, članice UEFA nisu podržale izmjenu statuta. Radi se o članu koji predviđa da se u Uniju mogu učlaniti samo fudbalski savezi država koje su članice Ujedinjenih nacija.
This case, there is a lot of politics involved.
U ovom slučaju ima mnogo politike, kazao on, te dodao da je Kosovo po Ustavu Srbije deo Srbije, a pod administracijom UN-a. Fudbalski savez Srbije protiv članstva Fudbalskog saveza Kosova u FIFA i nakon ovog kongresa nastavit ćemo naše zakonske korake kako bi osporili ovu odluku, dodao on. A Dima Demi, potpredsjednik Fudbalskog saveza Kosova, izjavio je za naš program da je Kosovo pre ovog glasanja stupilo u kontakt sa svim mogućim federacijama FIFA kojima je objašnjena situacija oko članstva Kosova. Dodao i da je novi predsjednik FIFA Gianni Infantino veoma dobro upoznat sa slučajem Kosova i sa svim procesima kroz koje je Fudbalski savez Kosova prolazio, zato što je prethodno bio generalni sekretar UEFA preko kojeg je sva kosovska dokumentacija prolazila. Inače, neki od fudbalera porekom sa Kosova koji igraju za evropske reprezentacije su Adnan Junuza ispred Belgije, Granit Đaka, Đerdan Šaširi, Valjo Behrami ispred Švajcarske, Ljorek Cana, Fredrik Veselji, Berat Džimšiti, Amir Rahmani ispred Albanije i drugi. Novi predsjednik FIFA Gianni Infantino poručuje u svom prvom obraćanju kongresu ove organizacije da novu FIFA karakterišu promjene i liderstvo, smelost za teške odluke ponekad, te smelost za delovanjem, ali i pravljenjem grešaka.
But we certainly always do it.
Ali to ćemo uvek raditi samo u ekskluzivnom interesu fudbala i FIFA koja je bliska mom srcu, poručuje Infantino. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik koji je od 7. do 13. maja vodio Edin Zupčević, osnivač i umjetnički direktor jazz festivala Sarajevo.
Subota, 7. maj. U razumstvo ponud društvenih sadržaja, mjesta za izlaske, zabave, priredbe i slično, rijetko nalazim povod za noćni izlazak. Obično su rijetki noćni izlazi povezani sa poslom, pa je takva i ova noć. Ugodno subotnije večer u društvu profesionalaca i učesnika dokumentarnog serijala televizije Al Jazeera Balkan. Hoću kući. Nije bilo teško biti producent muzike za ovaj serijal jer su u Refreshu znali šta žele, a mi u Gramofonu šta im treba. Imao sam sreću i zadovoljstvo još jednom sarađivati sa muzičarima, redovnim saradnicima, koji su opet pokazali kako mogu napraviti mnogo za kratko vrijeme. Za samo jedan dan snimanja, 6 radnih sati, realizirali smo više od 2 sata muzike korištene u serijalu. Muzičari su bili raspoloženi i nadahnuti i to uspješno snimanje me podsjetilo zašto volim svoj posao i zašto sam život posvetio muzici. Nedjelja, 8. maj. Svanula je prekrasna nedjelja za vožnju biciklom, odmor i ugodnu porodičnu dokolicu. Kada je ovakav dan, šteta je pisati dnevnik ili noćnik. Lijep dan i prilika da doživimo nešto o čemu ćemo možda jednom pričati i pisati. Ponedjeljak, 9. maj. Danas je dan pobjede nad fašizmom i dan Europe. Fašizam nikada nije do kraja pobjeđen. Poraženi su Hitler i sile osovine. Ispada da je dan pobjede nad fašizmom dan Europe koja se nikada neće odreći fašizma, ali će dati sve od sebe da tako izgleda. Fašizam nije dominantna i masovna pojava u Europi, ali činjenica da je živ i aktivan ne samo da uznemirava, već i zastrašuje, jer znamo da je fašizam društveni korov koji lako buja. Nisu fašisti samo oni koji danas nacističke simbole koriste kao embleme, već i oni koji dijele njihove ideje, a ne pripadaju neposredno ekstremnim grupama. I u Bosni, i u regionu, a i u Europskoj uniji. Europa je danas u najboljem slučaju samo ideja, tako da je dan Europe zapravo dan ideje o Europi. Dan kada govorimo o onome što Europa može biti, ali još uvijek nije. Utorak, 10. maj. Dan provodimo u Jevrejskoj opštini, u Sarajevu, odnosno u sinagogiju koju sa Tamarom Karačom, šefcom katedre za etnu muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu, snimamo razgovor sa Esterom Ernom Kavason Debavec. Gospođa Estera je kći u Sarajevu slavnog pjevača i kazivača Isaka Kavesona i po majčinoj strani unuka osnivača fabrike čokolada, bombona i rahat lokuma Zora. Osim priča iz života, snimili smo i pjesme na judeo-espanjol jeziku ili jeziku ladino, kako se popularno naziva. Ova je sjajna žena imala ne samo bogat i zanimljiv život, već je neodoljivo zanimljiva prepovjedačica. U svakom slučaju, izuzetna osoba. Divan dan. Srijeda, 11. maj. Ove godine Međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo, koji sam osnovao 1997. godine, obilježava 20 godina rada. Pripremili smo najobimnije i najambicioznije izdanje festivala do sada uz najmanju podršku institucija ikada, uprkos činjenici da Jazz Fest predstavlja neka od najznačajnijih imena umjetničke muzike danas. Za ovih 20 godina nije se mnogo toga promijenilo kada je o koncertnoj produkciji riječ, pri tome prvenstveno mislim na infrastrukturu, koncertni prostor. Srećom, u Jazz Festu smo navikli na ovu nesrećnu situaciju koja nam izgleda sudbinu. 20. Jazz Fest Sarajevo 2016. će se održati od 2. do 6. novembra. Četvrtak, 12. maj. Svi smo u Jazz Festu posebno raspoloženi pred objavljivanje programa. Sretan sam da je Jazz Fest odavno postao efikasan tim profesionalaca, tako da uvijek računamo jedni na druge, pa je lakše odgovoriti na izazove i prebroditi krize koje nisu nimalo rijetke u društvu kojem je kriza konstanta. Program Jazz Festa je odavno spreman za objavljivanje, još samo da okrećimo kancelariju pa možemo predstaviti cjelokupan program i početi pretprodaju ulaznica. Petak, 13. maj. Na samom kraju, danas je u porodicu dragih prijatelja došla jedna predivna djevojčica kao novi punopravni član. Rođenje. Jedan veliki početak za kraj jednog malog dnevnika.
Slušali ste dnevnik koji je od 7. do 13. maja vodio Edin Zupčević, osnivač i umjetnički direktor Jazz Festivala Sarajevo, od 14. do 20. maja. Dnevnik piše Sofija Mandić, autorica na portalu Peščanik. Save the Children, spasimo djecu, međunarodna nevladina organizacija koja promoviše prava djece, osigurava svaku vrstu pomoći djeci, pogotovo pomaže najmlađima u kriznim vremenima, kao što je aktuelna izbjeglička kriza koja potresa Europu. Djeca dijele sudbinu starijih, ali mnogo su ranjivija. Da li je Europa zaboravila prava djece izbjeglica koja su im zagarantovana Deklaracijom Ujedinjenih nacija o pravima djece? O tome je sa Ima Domaunom, portparolom organizacije Save the Children iz Londona, razgovarala Mirjana Rakela.
There are an estimated 26,000, procjenjuje se da je u Europi oko 26,000 djece izbjeglica. Mnogi od njih žive u apsolutnom užasu. Gladni su, zima im je, ustrašeni su, a mnogi od njih su, kako je saopćio u Europol, izloženi su i trgovini ljudima i seksualnom iskorištavanju. Kako to spriječiti? Could you comment these facts?
Through our work on the ground as Save the Children in Greece and the Balkans, we do come across a lot of children.
Mi iz organizacije Save the Children, radeći na terenu u Grčkoj i na Balkanu, susreli smo mnogo djece izbjeglica. Neki putuju sa svojim porodicama, ali ima ih i koji putuju sami. Zbog zatvaranja granica, ali i zbog slabe državne infrastrukture u mnogim od ovih zemalja, ta deca žive u nemogućim uslovima, spavaju na otvorenom, hladnoći u blatu. Mnogo je male dece, 3 ili 4 godine. Igraju se u tom blatu, prljavoj vodi i, iskreno govoreći, uznemirujuće je vidjeti decu koja moraju da žive u takvim uslovima zbog neuspeha evropskih vlada da nađu odgovarajuće rješenje. Zatvaranjem granica mnoge porodice i mnoga deca sada moraju da traže alternativne puteve, a to znači imati posla sa krijumčarima, trgovcima ljudi kako bi se ilegalno došlo do zemlje u kojoj bi se moglo živjeti normalno. Tačnih podataka o broju takvih ljudi nemamo, ali mnoge porodice su nam potvrdile da moraju da traže krijumčare kojima daju mnogo novca. Mnogi su izloženi zlostavljanju, fizičkom ili psihičkom. To je naravno rizična alternativa, ali veliki broj ovih ljudi naprosto nema drugu opciju. Ne mogu se vratiti u Siriju, Irak ili Afganistan. Sa zatvorenim granicama ispred njih, okreću se upravo vrlo rizičnim načinima da ih pređu.
European Union, European government and other institution forget, ipak čini mi se da su mnogi zaboravili da treba poštovati prava djece i ona bi trebala biti zaštićena po svim normama o ljudskim pravima. And that they need protection.
Rekao bih da se i Europska unija, evropski lideri sa migrantskom krizom nose kao sa pionima na šahovskoj ploči. Plaćaju određenim državama, posebno Turskoj, da ih zadrže tamo gde su. Zaboravlja se na prava pojedinaca i tretiraju ih kao sredstvo političke trgovine. Evropska unija se više brine za zaštitu svojih granica nego za zaštitu ljudi, uključujući tu i decu koje su pobegla od rata, nasilja, progona. Mnoga od te dece su došla do naše organizacije, no dok dođu do nas, oni su već traumatizirani. Radimo sa decom koja su videla užasne stvari ili kod kuće odakle dolaze ili tokom dugog i teškog putovanja. Dug je put od Afganistana ili Pakistana ili također iz Irana. To je rizično putovanje i kada stignu do Evrope već su preživjeli traume, trebaju pomoć, a našli su se u neljudskim uslovima. Spavaju na kiši, danima nisu išli u kupatilo, na toalet, niti su imali privatnost. Sve to doprinosi patnji koji su posebno izloženi na višemjesečnom putu.
Is actually contributing to the trauma that these children specifically have had for months now on their journey.
So how is possible? No, kako je moguće da je nestalo gotovo 10.000 djece nakon ulaska u Evropu, after entering Europe?
Yeah, I mean, that is a very it's a very complicated scenario to be honest when it comes to children and specifically.
Iskreno teško je na to pitanje odgovoriti jer se radi o deci, a pogotovo u slučaju maloletnika koji putuju sami. Sistem registracije izbjeglica duž Balkana između Grčke, Makedonije, Srbije i Hrvatske nije usklađen. Na primjer, deca koja su registrovana u Grčkoj u vrijeme dok su granice bile otvorene, u Makedoniji nisu registrovana na jednak način kao u Grčkoj. Imamo i slučajeve da su deca negdje registrovana kao odrasli. Tako u Grčkoj uđu kao odrasli, u Makedoniji su registrovani kao maloletnici, a u Srbiji ponovo kao odrasli. Očito se radilo o neiskusnim osobama koje su se bavile registracijama. Uz to, neka od dece nemaju dokumente u sebe ili su ih izgubili ili ih uopšte nisu imali. Naravno, to ne znači da mnogo dečaka i devojčica nije postalo žrtvama kriminalnih klanova trgovine ljudima, jer sa zatvaranjem granica prisiljeni su da koriste usluge krijumčara i na taj način se izlažu velikom riziku. Naravno, susretali smo se sa tom decom. Neki su tinejdžeri. I shvatite da ste to mogli biti i vi sami ili da ste to bili vi pre 10-15 godina. No oni jesu tinejdžeri, ponašaju se tako, rade sve ono što tinejdžeri rade. Žele se smejati, zabavljati. Mnogi žele ići u školu, žele učiti, jer kada odrastu, hteli bi biti lekari, inženjeri, pravnici, učitelji. To su vrlo iskreni razgovori. No to ponekad je privid, jer su oni preživjeli grozne stvari. Naši psiholozi rade sa njima. Mnogo toga izađe na površinu, ali treba shvatiti da su oni tinejdžeri kakve imate vi u porodici ili vaši prijatelji. No sa zatvorenim granicama stvari postaju komplikovane jer ne znaju šta da rade, šta će biti sutra sa njima, pa ih to dodatno traumatizira.
They don't know what to do, they don't know what can happen tomorrow, so this is all of this is adding to a lot of their trauma as well.
Bio je to Ima Daun, portparol organizacije Save the Children iz Londona, sa kojim je razgovarala Mirjana Rakela. Intervju u cjelini na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nezaposlenost je najveći problem mladih na sjeveru Kosova u opštinama Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok. Pokazalo je to istraživanje koje je proveo omladinski edukativni klub Sinergije iz Sjeverne Mitrovice na 480 ispitanika uzrasta od 15 do 30 godina. U istraživanju su, pored srpske, obuhvaćeni mladi bošnjačke i romske nacionalnosti. Maja Fićović ima priču u cjelini.
Nezaposlenost kao najveći problem prepoznaje 60,6% mladih, a onda slede nasilje u porodici, loš obrazovni sistem, siromaštvo, kriminal među mladima i poroci. Istraživač na projektu Igor Simić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je istraživanje koje je rađeno pokazalo da mladi nisu zadovoljni situacijom u kojoj žive i okolnostima u kojima se nalaze, ali da nisu spremni da se uključe u proces rešavanja problema.
Poražava činjenica da nisu spremni da se aktivno uključe sa institucijama, nevladinim organizacijama i organima lokalne samouprave da takve probleme i rešavaju. Sa druge strane, moja poruka je i svim ovim koje sam nabrojao, znači i organi lokalne samouprave i lokalne institucije i nevladine organizacije. Uključite mlade, dajte im podršku i pružite im mogućnost da se aktivnije uključe u proces donošenja odluka i izrade programa koji su namenjeni u stvari poboljšanju njihovog položaja.
Frapantan je podatak da 81% mladih od 15 do 30 godina starosti želi da napusti sever Kosova, više od 30% njih zauvek. Mladi nisu zadovoljni onim što im opštine u kojima žive pružaju. Ovaj podatak je navode najveći udarac na sve one koji deklarativno govore o borbi za bolju budućnost mladih. Više od 65% ispitanih ne zna kome da se obrati ukoliko ima ideju da preuzme inicijativu za poboljšanje svog položaja, dok bi se lokalnoj samoupravi obratilo oko 18% anketiranih. Smatraju da je politika jedan od načina da se za bolju budućnost izbore aktivnim delovanjem. Skoro 80% mladih na severu Kosova smatra da nema uticaj na proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Više od 50% veruje da će budućnost biti gora u odnosu na sadašnjost, ali više od 70% njih od 15 do 18 godina smatra da će im budućnost biti bolja. Najmanje optimisti su ispitanici od 26 do 30 godina. VD programskog direktora NVO Aktiv Milica Andrić izjavila je da je najviše iznenadilo to što su mladi nasilje u porodici naveli kao jedan od tri najveće problema, da je uznemirena zbog tihih tendencija koje možda postoje u društvu, a kojih ona kao predstavnik civilnog društva nije bila svesna, pa to smatra i ličnim neuspehom i društva u kom se nalaze.
Nije me prestrašilo to što 70% mladih hoće da ide, zato što iskreno smatram da jednostavno mladi tako razmišljaju, svako hoće negdje da ide. Mene plaši kada taj procenat bude visok i nakon 30 godina, to već ukazuje na više problema koji stvaraju, čine život nemogućim ovde.
Što se tiče toga da mladi nisu preterano uključeni u rad lokalne samouprave ili da im se ne dozvoljava da učestvuju u procesu donošenja odluka, to je nečudi jer, kako navodi, mi nemamo u potpunosti formiranu administraciju.
Nalazimo se u limbu između dva sistema, kosovskog i srpskog, i prosto ja da sam mlada osoba sa 15 godina sad ne bi ni znala koji sistem da pratim. Smatram da ni odrasli ne znaju kako da utiču na proces donošenja odluka, tako da je to problem koji mora da se rešava na svim nivoima, ne samo sa mladima.
Abdullah Hašan iz naselja Brđani u Severnoj Mitrovici, koji sebe naziva muslimanom, ima 18 godina, kaže da je verska diskriminacija bila ranije problem sa kojim se suočava u osnovnoj školi, ali da je sada situacija bolja, a da je svoje samopouzdanje povratio učešćem u omladinskom klubu Sinergija.
Dok sam bio manji, svi su imali loša mišljenja na meni zbog moje nacionalnosti i dešavalo se da možda neka deca nisu hteli da se druže sa mnom, ne zbog toga što oni nisu to hteli, nego su vjerovatno i roditelji imali loša mišljenja o nama, o našoj naciji, o veri itd. I u osnovnoj školi se dešavalo da su mi rekli da ja ne znam ništa, da zašto je nama zabranjen alkohol, zašto je zabranjen svinjsko meso, zašto mi to sve izmišljavamo, da izmišljujemo, da nije uopšte to do vere, nego da smo mi to samo izdvajamo, da ne želimo da to imamo uopšte. Znači, mislim da se to malo promijenilo u zadnje vreme, ali opet aktuelno.
Nemanja Biševac, predstavnik studentskog parlamenta, kao najveći problem prepoznaje bezbednost.
Zato što mislim da se mladi nosiće dovoljno bezbedno i da im je kretanje ograničeno. Sa druge strane, jedan od glavnih problema je nedostatak dovoljno kulturnih dešavanja i sportskih manifestacija.
16-godišnji Ana Statar iz Severne Mitrovice nasilje prepoznaje kao najveći problem.
Veći deo mladih se tuku po ulicama, ima više mladih u zatvoru nego što ih stari. Druga je, po meni, najveći problem jeste alkoholizam i narkotici, zato što ima ih u veoma velikim količinama, zato što sam primijetio, pošto moji drugari moje godište, dečaci i devojčice, puše, uzimaju alkohol, narkotike.
Iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Maja Fićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.